par 67 pret 19 atturs 1 likumprojekts komisijām ir nodots.
Sajūsmas un pārsteiguma saucieni. Tā Saeimas sēdē tika sagaidīti balsojuma rezultāti par Satversmes grozījumiem, kas pret svītrot no pamatlikuma liegumu uzlikt deputātam administratīvu sodu bez parlamenta piekrišanas. Šoreiz grozījumus piedāvāja Latvijas reģionu apvienība, un par motivāciju runāja šīs frakcijas deputāte Inga Bite.
Deputāta imunitāte un īpaša administratīvā imunitāte nostāt deputātu īpašā, augstākā stāvoklī nekā citus sabiedrības locekļus, jo paredz, ka deputāti nevar vienkārši sodīt par jebkādu izdarītu pārkāpumu, ka šī sodīšana prasa veselu, diezgan garu procedūru, kuras ievērošana uzliek papildus administratīvo slogu it īpaši valsts pārvaldes institūcijām. Ņemot vērā šo slogu, realitātē un praksē nereti mēdz būt gadījumi, kad amatpersona uzzinot, ka pārkāpējs ir deputāts, saka, nu labi, mēs tevi nesodīsim tāpēc, lai nebūtu jākārto visi šie papīri.
Populārākais arguments par labu imunitātes saglabāšanai ir šāds. Saimē lemjot par deputāta izdošanu sodīšanai, viņa pārkāpums kļūst publisks, atzina Bite. Taču viņa norādīja, ka šo mērķi var sasniegt arī citā veidā. Piemēram, uzliekot par pienākumām ar personai, kuru noformē administratīvā pārkāpuma protokolu, informēt par to Saeimas mandātu un ētikas komisiju. Kas tad varētu lemt, vai ir noticis arī deputāta ētikas pārkāpums? Grozījumus atbalstīja gandrīz visu frakciju pārstāvi. Pret nobalsoja viena Saskaņas frakcija. Tās vadītājs Jānis Urbanovičs norādīja, ka viņu argumenti nav saistīti tikai ar vēlmi neatteikties no pārkāpumu publiskošanas.
Varētu jau kauna stabu izlikt un katreiz pateikt, ziniet, pēdējā nedēļas laikā tik un tik deputāti par to un to ir sodīti. To jau arī varētu darīt. Bet ja ir situācija, kā tas Latvijas parlamentā vēsture ir bijušas, kad ir safabricēts, tad var gadīties, ka šis deputāts, kas ir pakluso tiek sodīts, viņam nav iespējas savai aizstāvībai kaut ko paust sabiedrībai saviem vēlētājiem. Es atceros, vēl 5. Saimā bija ierēdniecības inspirēta administratīva sodīšana opozīcijas deputātiem. Tātad manā pieredzē jau ir atceros, ka tas ir iespējams.
Tikmēr vienotības frakcijas vadītāja Solvita Boltiņa stāsta, ka šādus grozījumus viņas partija gribējusi panākt kopš ienākšanas politikā. Bet tālāk trūcis nepieciešamā konstitucionālā vairākuma. Arī koalīcijas partneru attieksmes dēļ.
Kopš es esmu politikā, kopš 8. Saeimas laikiem, jaunais laiks un vienotība, mēs divreiz katras Saeimas laikā šādas grozījumus iesniedzām. Divreiz mēs esam iesnieguši šādā formā, kādā ir šobrīd iesniegusi reģiona apvienība, kas ir visvienkāršākā forma. Un tā kā tas ir Satversmes grozījums, viņam vienmēr bijuši vajadzīgs divas trešdaļas. Un diemžēl kopš 8. Saeimas divreiz katras Saeimas laikā iesniedzot šīs divas trešdaļas nav bijušas. Vienmēr no koalīcijā, vienmēr tieši daļie zemnieki pēdējā brīdī ir atraduši kādu argumentu, kāpēc nav par to balsots. Tāpēc šobrīd mani, protams, šī pozīcija priecē, bet Satversme ir grozāma trijos lasījumos.
Šoreiz no Zaļo un Zemnieku savienības atturējās viena deputāts Jānis Klauš, bet trīs deputāti balsojumā nepiedalījās. Taču 15 frakcijas deputāti nobalsoja par. Arī Saeimas priekšsēdētājs biedrs Gundars Daudze.
Motivācija, ka nevajag deputātiem īpašu statusu, īpaši šajā te administratīvo pārkāpumu lietā, es domāju, ka ir diezgan būtiski. Pirmkārt, tas ir laika un ieguldītā darba vai ekonomija. Ja. Šī ir nodošana komisijai. Mēs apskatīsimies, kas, kur, kā notiks. Es ticu, ka par šo būs diskusijas. Es jums, protams, nevaru pateikt, kad šie grozījumi tiks pieņemti un vai vispār tiks pieņemti. Tie trīs lasījumi.
Daudz gan atteicās komentēt, kāpēc, piemēram, 11. Saeimā ZZS sateikšanos no administratīvās imunitātes neatbalstīja. Viņš to laiku nebija deputāts. Savukārt frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis šonadēļ ir atvaļinājumā. Iva Leitāns, Latvijas radio.